Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Πριν από την περίληψη της εκπομπής να σας θυμίσω τους τρόπους ακρόασης του τρίτου προγράμματος. Στο ραδιοφωνό σας 90,9 ή 95,6. Στον υπολογιστή σας και το λάπτοπ μπαίνετε στον ιστότοπο erteco.gr. Ενώ στο κινητό σας τηλέφωνο και στην ταμπλέτα σας πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Erteco. Και έτσι θα έχετε στο χέρι σας όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και θα ακούτε τρίτο. Κάνουμε ξεκίνημα σήμερα με την Απασιονάτα του Μπετόβεν, ενώ ακολουθούν ολοκληρωμένα μέρη από την τέταρτη συμφωνία του Σούμαν και την τέταρτη του Μπραμς, καθώς και έργα του Γκούσταβ Χόλστ, λόγω της επετείου γέννησής του. Για φινάλε σας έχω μια εντυπωσιακή τετρακαναλική ηχογράφηση του παραδοσιακού «Η γη των λιβαδιών», που την απολαμβάνετε καλύτερα με ακουστικά, και το αραβοανδαλουσιανό «Λάμα Μπάντα» από ορχήστρα και χοροδία 300 μουσικών. Την 23η σονάτα του για πιάνο, ο Μπετόβεν τη χαρακτήριζε την πιο αγαπημένη του, μέχρι που έγραψε και την Χάμερ Κλαβίερ λίγα χρόνια αργότερα. Ο χαρακτηρισμός της είναι απασιονάτα και δεν είναι δικός του, αλλά του εκδότη του. Όμως είναι απολύτως κατάλληλος ο χαρακτηρισμός αυτός. Τώρα πια, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, ο συνθέτης προσαρμόζει τη γραφή του για τα νέα όργανα και απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη δεξιοτεχνία από τους εκτελεστές. Η δημοφιλής απασιονάτα, σονάτα για πιάνο με όπους 57, γράφτηκε στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην τρίτη και την τέταρτη συμφωνία του. Πιθανώς το 1806. Αποτελείται από τρία μέρη και πολύ εύστοχα χαρακτηρίστηκε από τον Γάλλο συγγραφέα Ρομέν Ρολάν ως ένας πύρινος χήμαρος σε γρανιτένια κλίνη. Αφιερώθηκε στον κόμι Φρανς φον Μπρούνσβικ, φίλο και θαυμαστή του Μπετόβεν. Ακούμε το εισαγωγικό της μέρος από τον Ρώσο πιανίστα Λάζαρ Μπέρμαν. Thank you.
Thank you.
Θα σας μιλήσω για έναν Μεξικανό συνθέτη που έζησε μόλις 22 χρόνια. Το όνομά του Χοακίν Μπεριστάιν. Έζησε ως το 1839 και ήταν ένας καλός τσελίστας. Από μικρός φαίνεται πως ήταν πολύ σπουδαίος, γιατί στα 17 του χρόνια ανέλαβε διευθυντής της όπερας της Γουαδελούπης. Από τα λίγα σωζόμενα έργα του Χοακίν Μπεριστάιν θα ακούσουμε μια εισαγωγή, Οβερτούρα Πριμαβέρα, την εισαγωγή Άνοιξη του 1835. Ας πάμε στο 1841, το οποίο αποτέλεσε μια συμφωνική χρονιά για τον Ρόμπερτ Σούμαν, εφόσον επικεντρώθηκε για πρώτη φορά τόσο επιμέλος στη σύνθεση συμφωνικών έργων. Μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα 10 χρόνια της συνθετικής δημιουργίας του Σούμαν αφιερώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στη σύνθεση έργων για πιάνο. Αυτή που σήμερα χαρακτηρίζουμε ως τέταρτη συμφωνία του Σούμαν είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη χρονολογικά. Έκανε πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου του 1841, 31 ετών ο συνθέτης, στη Λειψία ως συμφωνική φαντασία. Είναι ένα έργο του οποίου τα μέρη διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς διακοπή και όπου τα μουσικά θέματα περνούν χωρίς δυσκολία από το ένα μέρος στο επόμενο. Ο Σούμαν αποκαλούσε την τέταρτη συμφωνία του «Συμφωνία της Κλάρα», χαρακτηρισμός που σπάνια συνοδεύει το έργο σήμερα. Η συμφωνία αυτή αναθεωρήθηκε και ξαναπαίχτηκε στο Ντίσελντορφ τον Μάιο του 1853, υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, ενώ τότε ήταν που εκδόθηκε ως τέταρτη. Και από αυτήν θα ακούσουμε το σκέρτσο, το τρίτο της μέρος, από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του Μπραμς σε ένα γραφικό χωριό της νοτιοανατολικής Αυστρίας, ξεκίνησε να σχεδιάζεται η τέταρτη συμφωνία του. Ο συνθέτης μάλιστα σε επιστολές του εκείνο το καλοκαίρι παρομοίαζε χαριτολογώντας τη συμφωνία με τις φράουλες της περιοχής. Έγραφε «Σε αυτά τα μέρη οι φράουλες δεν οριμάζουν και δεν γίνονται γλυκές ώστε να τις τρώει κανείς απλώς σαν φρούτα». Η πρώτη ανεπίσημη εκτέλεση της τέταρτης συμφωνίας του στο Μάινιγκεν με την τοπική ορχήστρα έγινε στις 25 Οκτωβρίου του 1885, αν και νωρίτερα είχε ακουστεί και σε ιδιωτικό χώρο με δύο πιάνα. Η επίσημη πρώτη της εκτέλεση ήταν στη Βιέννη στις 17 Ιανουαρίου του 1886, την οποία διεύθυνε ο ίδιος και ήταν μάλλον ψυχρή υποδοχή, αφού δεν έγινε αμέσως κατανοητή από το κοινό της Αυστριακής πρωτεύουσας. Από την τέταρτη συμφωνία του Johannes Brahms ακούμε το τρίτο μέρος σε ένα αλέγκρο τζοκόζο με τη συμφωνική της Βοστόνης που διευθύνει ο Σαρλ Μίνχ. Thank you. Γεννήθηκε στο Τσέλτεναμ της Αγγλίας ο Γκούσταβ Χόλστ στις 21 Σεπτεμβρίου του 1874. Ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας μουσικός. Υπήρξε από τους πιο πρωτότυπους συμφωνιστές του 20ου αιώνα και επιπλέον ήταν ένας από τους προτεργάτες της αναβίωσης της παλαιότερης αγγλικής μουσικής, καθώς ο Χόλστ φρόντισε να παίζονται και να γίνουν ευρύτερα γνωστά έργα των Πέρσελ, Ντόουλαντ και άλλων. Κατατάσσεται στους συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού. Ο Γκούσταβ Χόλστ ήταν άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα και μυστικιστής, ο οποίος διακρινόταν για την αγάπη του και τη μελέτη των ανατολικών πολιτισμών. Πρώτη σουίτα για στρατιωτική μπάντα, αυτή έχει 4 μέρη, το πρώτο είναι ένα μάρς που θα ακούσουμε τώρα, ένα έργο του 1909 που ακούμε από μια εντυπωσιακή ηχογράφηση από τα Cleveland Symphonic Winds, διευθύνει ο Φρέντερικ Φένελ. We'll be right back. Ο σημαντικός Άγγλος συνθέτης Γκούσταβ Χόλστ είχε εργαστεί σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Σεπτέμβριο του 1918 έως τον Ιούνιο του 19, ο Χόλστ βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε την Αθήνα, από την οποία έμεινε πολύ εντυπωσιασμένος. Την περίοδο της παραμονής του στην Ελλάδα τη χαρακτήρισε εξαιρετικά διασκεδαστική. Ο Γκούσταβ Χόλστ έφυγε από τη ζωή στο Λονδίνο στις 25 Μαΐου 1934, 4 μήνες πριν κλείσει τα 60 του χρόνια, από καρδιακή ανεπάρκεια, κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Η στάχτη του φυλάσσεται στο καθεδρικό ναό του Τσίτσεστερ στο Σάσεξ. Η συνδυασμένη επιρροή από τον Ραβέλ, τον Ινδικό Πνευματισμό και τις παραδοσιακές αγγλικές μελωδίες επέτρεψαν στον Χόλστ να ελευθερωθεί από τις επιρροές των Βάγνερ και Στράους και να διαμορφώσει το δικό του ύφος. Έγραψε περίπου 200 έργα. Θα ακούσουμε τώρα το τρίτο και τελευταίο μέρος, ένα Mars, από την Moorside Suite. Με όπους 173 είναι ένα έργο γραμμένο για μπάντα χάλκινων πνευστών. Είναι η Black Dyke Mills Band. ένα παλιό μουσικό θέμα του Ρώσου Λεβ Κνίπερ που έγραψε το 1933. Είναι μέρος μιας συμφωνίας με χοροδία, αλλά αυτό το μέρος έχει ηχογραφηθεί από πολλές ορχήστρες. Στη δισκογραφία εμφανίζεται ως «Meadowland», «Η γη των λιβαδιών» ή «Πολιούσκο Πόλιε». Είναι η ορχήστρα των Φεστιβάλ του Λονδίνου και η χοροδία υπό τη διεύθυνση του Stanley Black. Από ένα δίσκο τετρακαναλικό. Ελάτε τώρα να απολαύσουμε μαζί κάτι εξωτικό. Λάμα μπάντα είναι ένα αραβο-ανδαλουσιανό ναουμπάχ, μια μορφή τραγουδιού που διαδόθηκε τον 9ο αιώνα από τη Βαγδάτη στην Κόρδοβα και πέρασε αργότερα στη Βόρεια Αφρική μετά από την αποχώρηση των Αράβων από την Ισπανία. Το Λάμα Μπάντα είναι η μελοποίηση ενός αραβικού ποίηματος που δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς γράφτηκε. Πιθανώς τον 10ο ή τον 11ο αιώνα. Εδώ, στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, 300 χοροδοί και μουσικοί, από τους οποίους 50 από την Καζαμπλάνκα και την Ντουάλα, με την Ορχήστρα των Αιώνων, υπό τη διεύθυνση του Φρανσουά Ξαβιέ Ροτ. Στη χώρα μας, το τραγούδι αυτό το γνωρίσαμε από τη Σαβίνα Γιαννάτου, στο δίσκο της Τραγούδια της Μεσογείου. Όταν άρχισε να λυκνίζεται, αμάν αμάν, η ομορφιά της με εντυπωσίασε, αμάν αμάν, είμαι εχμάλωτος των ματιών της. Ποιος μπορεί να καταλάβει την αγάπη και τα βάσανα εκτός από τούτην εδώ την όμορφη. Αμάν αμάν. Και με αυτό το υπέροχο Oriental τραγούδι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχάσετε να μας ακούσετε και αύριο την ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.